myndirðu líka hafa vísnalag við þetta? Góðu börnin gera það?
Já, þetta, já, vísnalag bara.
Já.
Já, eins og hvernig maður kveður vísu.
Já.
Já, þetta er ekki nema fyrst getur vísu.
Nei. Leðum við samt að heyra það.
Góðu börnin gera það guða lof og byðja, lærast af orð, lærast skrifa og lesa á blað líka nokkuð yðja.
Já.
Illu börnin yðka það æta góla rýna, hitt og þetta það var stað heilt að brjóta tína.
Já. Var svo ekki líka, ég skal taka strákaling og stingunum og því.
Mólaling, loka nú til landsinning og láta hann hlaupa allt um kring.
Já.
Já.
Og hvernig var svo haft stelpunar?
Ég taka stelpunar, stinga nú hann í mikuna, loka nú út á lemjan og láta hann bóla jétana.
Já.
Það var nú ekki betra.
Nei, það var nú ekki fallegt. Hvernig myndirðu raula þetta?
Og eins og aðra vísu.
Já.
Þetta er bara vísu. Já.
Þú ertu nú að lofa mér að heyra hvernig þú fer með þetta.
Hvað þá?
Ég skal taka strákaling, eða það á að taka strákaling.
Og stingur mann í kolabing.
Já.
Og það er eins og hér.
Já.
Taka strákaling, stingunum ofan í kolabing. Lokan út í landsinning, látan hlaupa allt um kring.
Já. Kannastu við, hvað á ég að gera? Taka hrút og skera?
Nei.
Eða taka lamb og skera?
Nei.
En illa liggur á lúru minni?
Liði mínu?
Nei, illa liggur á lúru minni.
Nei.
Veldur hún því sjálf?
Já, það er ég ekki eitthvað.
Nei. Er ég ekki farin að þreyta því?
Ó, nei.